Vi er inne i ordspråken, og vi er i det 8. kapittelet, og vi ser hvordan Gud klart taler sitt budskap til oss mennesker. Det er så enkelt at det kan ikke misforstås, men allikevel så kan det hende at vi møter mennesker som taler som om de er imot Guds ord. Og kanskje du har opplevd det, og jeg har opplevd det, da må jeg si til det er kanskje slik at den beste oppgaven for oss er å så ut ordet. Vi ikke begynner å diskutere og krangle, men så ut ordet. Selvsagt skal vi ta opp en samtale. Men det er nok best om Herren selv tar hånd om dette. Under mange år i min tjeneste, og også de årene som jeg holdt på med veien gjennom Bibelen, så har jeg sett hvordan Gud arbeider med slike mennesker. Og jeg har fått lov til å se han gå inn i familier og arbeide med den ene og med den andre. En gang var det en nokså arrogant ung mann som stilte svære spørsmål om Guds ord. Ja, det skjedde også det at han forlot sin hustru og stakk av med en annen kvinne. Det var synd i livet hans. Det var det som var den egentlige problemet, og så skulle han da stå i motstand mot Gud. Jeg forsøker å understreke dette fordi Guds ord er så klinkende klart. Det er ikke noe galt eller vrangt i Guds ord. La oss lese vers 10 og 11 her i ordspråken 8. Ta imot min advarsel heller enn sølv, den kunnskap jeg gir, framfor utsøkt gull, for visdom er bedre enn perler. Ingen skatte kan lignes med dem. Når du og jeg kommer til det punktet dit Jobb kom, der han fikk orden på prioriteringen i sitt liv, når vi får en riktig verdisetting av de tingene som hører denne verden til, og innser at visdom er bedre enn diamanter, da vil vi sette Gud først i våre liv. Det er slik som den Herre Jesus sa. Du husker det sikkert, Matteus 6,33. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Nå vil vi se litt grann når vi går videre på visdommens egenart. I vers 12 leser vi slik. Jeg, visdommen, har klokskap til granne. Jeg har kunnskap og gir god råd. Guds ord vil gjøre det helt klart at visdommen er en person, og personen er Jesus Kristus. Vers 13. Frykt for Herren er å hate det onde. Jeg hater hovmod og stolthet, dårlig atferd og løgnaktig tale. Visdommen, den manifesterer seg, gjør seg kjent. Den er nemlig Guds karakter, og denne karakteren er blitt åpenbart i Kristus. Ondskap, stolthet, arroganse og dårlig atferd er avskyelig for ham. Om vi tilhører ham, så vil vi sky dette også. I vers 14-16. Jeg gir råd og hjelp til fremgang. Jeg har forstand og styrke. Ved meg kan konger herske og fyrster fastsette hva som er rett. Ved meg kan stormenn styre og alle høvdinger dømmes rettferdig. I Salmenes bok og i Daniels profetier slås det fast flere ganger at den aller høyeste hersker over rikdommene, og han gir dem til hvem han vil. Det er sterkt å innse at Gud overstyrer her nede alle verdens affærer. Uansett hvor gudløs en nasjon er, så vil Gud overstyre, og hans vilje vil til sist vinne seier. Han hersker over menneskenes riker. Vers 17. Jeg elsker dem som elsker meg, og de som elsker meg, finner meg. Salomo, han lærte dette ganske tidlig i livet sitt. Han oppdaget at når han søkte Gud, så ga Gud ham visdom. Han hadde søkt Gud tidlig, så snart som han ble konge. Han visste at det var Gud som hadde gitt ham en unik visdom. Og Gud er villig til å gi oss visdom om vi er villig til å møte premissene. Et vedvarende studium av og kjærlighet til Guds ord tidlig i vårt kristenliv er viktig. Vers 18 og 19. Hos meg er rikdom og ære, gammelt arvegods og rettmessig vinning. Min frukt er bedre enn det fineste gull, min vinning bedre enn utsøkt sølv. Dette har ikke noe å gjøre med aksjer eller forsikring eller faste eiendommer, men det har å gjøre med det vidunderlige som finnes i åndelige gaver som han så gjerne vil gi og skjenke oss. Versene 20-21. Jeg går på rettferdighetens vei, holder meg midt på det rette stier. Så gir jeg rikdom til dem som elsker meg og fyller deres forrådsrom. Og nå går vi litt videre, og da vil vi se litt på hvordan visdommen er personifisert i Kristus. Altså herfra og videre tror jeg du vil oppdage at den Herre Jesus Kristus taler til oss, slik som det står i vers 22 her i Ordspråken 8. Jeg var det første Herren skapte, hans første verk i fordums tid. Dette er Herren Jesus. Dette er visdommen som er personifisert. I vers 23. I opphavet ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til. Dersom du kan høre Johannes-prologen, altså det som vi sier i innledningen i Johannes-evangeliet, og vi hører her det samme tema, det blir gjentatt og gjentatt. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Dette står i Johannes 1, 1 og 2. Han var formet, ikke i betydningen av å ha en livsbegynnelse, men i betydningen av å være en natur, ett med Faderen. Langt tilbake i evigheten var han Gud, og han var i begynnelsen med Gud. Han var i begynnelsen, som ikke har med noen begynnelse å gjøre, fordi i begynnelsen var ordet. Han var allerede imperfektum da tiden begynte. Han er den eneste som kan gjøre dette klart for oss. Jesus sa selv, ingen kjenner sønn uten Faderen, som står i Matteus 11, 27. De kunne ikke ha kjent den Herre Jesus om ikke Faderen og sønn hadde sendt den hellige ånd for å åpne våre hjerter. Et frelst menneske kan hvile i og tilbe Kristi person. Vantroen feirer store triumfer i vår tid, men la skeptikeren fortsette å være skeptisk, slik kan det være. Vårt fellesskap er et personlig fellesskap med den Herre Jesus Kristus, og han er Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Dette er en kolossal setning. La oss gjenta den. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Visdom er Kristus. Vi leser videre i versene 24-27. Jeg ble født før havdypet var der, før kildene fyltes med vann, før fjellene ble satt på sin plass, før alle haugene ble født, før Herren skapte jord og mark og den første moll på jord. Jeg var det da han reiste himmelen og spente hvelvingen over dypet. Alle ting er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er tilstått Johannes 1,3. Men la oss se litt videre, versene 28 og 29 her i Ordspråken 8. Da han samlet skyene der oppe og lot havdypets kilde strømme sterkt, da han satte en grense for havet så vannet stanset der han bød, og han la jordens grunnvoll. Gud har altså nedfelt sine lover som styrer universet. Kan du forsøke å bruke noe av din villeste fantasi og tenke deg hva som ville ha hendt om han hadde opphevet disse lovene bare en dag? Ja, jeg vet ikke om du husker den sangen som vi sang for en tid tilbake, om Gud forglemte verden, om blott en enda dag. Da hørtes intet skrattet fra barnens glade lag. Da sjunger inga fugler i skogen, tred og snor. Da ble det ingen blommor, om enn det ble en vår. Så ser vi videre i versene 30-31. Da var jeg bygningsmann hos ham. Jeg var til glede for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt. Jeg lekte på hans vide jord og hadde min fryd i menneskebarna. Uten den Herre Jesus Kristus ble intet skapt av alt som er skapt. Alt ble skapt ved ham. Han er overalle. Hvorfor? Fordi ved ham formet Faderen alle ting, for han er den uskapte Gud, og han lekte stadig for hans ansikt. Denne vidunderlige skaperglede og fryd kom til oss gjennom Guds forunderlige nåde. Når jeg leser dette avsnittet, er det noe som sitter gjennom meg av bare glede. La oss se versene 32-33. Så hør nå på meg, mine barn. Sele er de som følger mine veier. Hør på min formaning, og slå ikke vrak på den. Så skal dere bli vise. Visdommen er Kristus, og det må være til stede en kjærlighet til ham, og da får vi oppleve store ting. Versene 34-35. Sel er den som hører på meg, som daglig våker ved mine dører og holder vakt ved mine porter. For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren. Den som finner meg, finner livet. Har du Kristus, så har du livet. Vers 36. Men den som ikke finner meg, skader seg selv. Alle som hater meg, elsker døden. Om du hater Kristus, så elsker du døden, hvilket bilde dette egentlig er. Visdommen er Kristus. Vi er inne i ordspråkene, og vi er nå kommet til kapittel 9. Og her kan vi vel si at vi er kommet til det stadium at visdommen har åpnet en skole. Den unge mann, han blir immatrikulert i visdommens skole. Og det er vi takknemlige for. Alt er klart, og vi kan nå få et glimt inn i skolesituasjonen. Det er rett før skoleklokkene nå ringer, og la oss høre hva visdommens høyskole har å lære oss å si oss. Og da leser vi de fem første versene i ordspråkene 9. Visdommen har bygd sitt hus og hogd til sine 7 søyler. Hun slaktet fe, blandet vin og dekket sitt bord. Hun har sendt sine piker av sted og roper opp fra byens høyder. Den uerfarne kan vende seg hit, og til dem som er tankeløse, sier hun, kom og spis av min mat og drikk av den vin jeg har blandet. Visdommen har altså med andre ord bygget et hus. Dette er visdommens høyskole vi har kommet til. Legg merke til at det er 7 pilarer. Disse 7 pilarene uttrykker for meg helhet. Skolen tilbyr en helhetlig utdanning frem til en avsluttende eksamen. La oss ikke redusere viktigheten av en god utdanning. Det er viktig å ha det. Det er de som liker å peke på at den Herre Jesus, han valgte ut 12 menn som var uten noen spesiell utdanning. Får vi lov til å peke på at de i alle fall hadde en synagogeskole da? Så uten formell utdanning, det var det jo slett ikke. Og ser vi på selve utdanningen for apostelen, så er det ingen som har vært sammen med den Herre Jesus dag og natt i 3 år. Og så sies de å være ulært. Jeg tror nok de lærte en hel del fra den største og første og viktigste læreren verden noen gang har hatt. Og for å legge det til, apostelen Paulus, hva med han? Jo, han var topputdannet for sin tid. Ingen kunne vel si at han ikke hadde noen formell kompetanse. La oss huske på at visdommen er den Herre Jesus Kristus, og han kan gi oss en helhetlig utdanning. Hun har slaktet fe, blandet vin og dekket sitt bord. Dette er et symbolsk uttrykk for at nå er alt klart for åpningshøytiden, og så kommer undervisningen i etterkant. Hun har sendt sine piker av sted og roper oppe fra byens høyder. Det er kanskje litt poetisk bilde dette som vi har foran oss her. For jeg minner om at vi har den samme innbydelse også i dag. Det er forberedt en bryllupsfest, og innbydelsen går ut til alle inviterte gjester, og den sier til disse gjestene at nå er alt ferdig. Og så er det mange gjester som avslår denne innbydelsen. Da går tjenerne ut på veiene og langs gjerdene for å innby til bryllupsfesten. Du husker sikkert det som står om dette i Matteus 22. Det er interessant at visdommen må gå ut på veiene og gatene for å invitere mennesker til å komme inn. Og du og jeg, vi skal også gå ut og be inn. Vårt budskap i dag er: Gud er forsonet med deg. Nå må du la deg forsone med Gud. Så er vi da utsendinger for Kristus. Det er som om Gud selv formaner gjennom oss: Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud, som det står i 2. Korinterbrev 5. I vår tid blir ordet kanskje mer spredt enn i noen annen tid i historien. Innbydelsen går ut til jordens sendere om å komme til visdommens skole, det vil si komme til den Herre Jesus Kristus. Vers 6. La tankeløsheten fare, så skal dere få leve. Gå fram på fornuftens vei. Det er de som ikke vil høre, de spotter. Det er ingen vits i å kaste bort tiden med dem. Jesus sa en gang disse dristige ordene at vi skal ikke kaste perler for svin. Legg nå merke til de tre neste versene som vi kommer til. Noen fortolkere mener at det ikke hører til her, at de blitt skutt inn senere. Men det er nettopp på dette stedet de hører til. Versene 7-9 da, i kapittel 9. Den som advarer en spotter får skam. Den som refser en gudløs lider skade. Du skal ikke refse spotteren, for da vil han hate deg. Refs heller den vise, så elsker han deg. Lær den vise, så blir han visere. Undervis den rettferdige, så øker han sin kunnskap. Om du gir Guds ord til noen mennesker, så vil de faktisk legge deg for hat. Dette er et mønster som har tegnet seg ned gjennom århundrene. Det er mennesker som er så utrolig lite reflekterende at de ikke vil ta imot Guds ord i det hele tatt. Den generelle regelen er jo at jo mindre et menneske vet, jo mer tror de at de vet. Kanskje du har møtt noen som er slik, og kanskje en del teologer synes at de er veldig sprenglærde, for ikke å si at de føler seg veldig utlært. De trodde at de forsto alt. Men det har overrasket sikkert både deg og meg hvor lite de har med av det som gjelder erfaringen i Guds ord. Jo mer et menneske virkelig vet, jo mer vil en erkjenne sine begrensninger. Var det ikke det Calvin sa en gang da? Jo mer jeg studerer Bibelen, jo mer blir jeg fortvilet klar over hvor lite jeg kjenner den. Du kan ikke studere Bibelen uten å kjenne hvor lite du egentlig vet. Men spotteren har ingen interesse av å lære Guds ord å kjenne. Du kaster bort tiden ved å forsøke å vinne dem over på din side. Vers 10. Frykt for Herren er opphavet til visdom, og kjenne den hellige er forstand. Kanskje du vil si at dette verset har vi møtt tidligere. Ja, vi har jo det. Der den unge mannen var i sitt hjem, det var å frykte Herren fra sin første lekse, den han fikk lære, som det står i ordspråken 1.7. Frykt for Herren er opphav til kunnskap. Dåre ringakter visdommen og tukt. Nå er han elev ved livets høyskole og visdommens høyskole. Han arbeider seg gjennom sitt første år i forståelsens universitet, og her er den første lekse. Frykt for Herren er opphavet til visdom. Å kjenne den hellige er forstand. Det er her vi alle begynner. Har du ikke startet her, så har du ikke begynt i det hele tatt. Et menneske er en dåre, og det begrepet vil denne boken bruke ofte. Når det lever uten Gud i denne verden, det er en dåre. I vårt moderne samfunn er vi så opptatt av sikkerhet. Sikkerhet på vegne av alle ting som er rundt oss. Sikkerhet i hjem, sikkerhet på gatene, sikkerhet for eldre mennesker. Ja, vi har forsikring for alle mulige ting, og vi er som hyggelige med å passe på at premien er betalt i rett tid. Og det er klokt å gjøre. Men hva med evigheten? Har du lagt noen planer for evigheten? Har du noen forsikringer for evigheten? Det er rene dårskapen å leve livet uten Gud. Frykten for Herren er begynnelsen til visdom. La oss se vers 11 og 12. Jeg vil gi deg mange dager. Flere leveår skal du få. Er du vis, blir det til gagn for deg. Spotter du, må du lide for det selv. Ønsker du å være klok, så gjør forberedelsen til din sjels møte med evigheten. Om du vil fortsette å håne og latterliggjøre dette, vel, ja, da venter jo dommen deg. Dette kan vel virke noe brutalt, men det er jo noen som må si det. Vet du, om du ikke er inne i dette, da er du på vei mot fortapelsen. Spotter du, må du lide for deg selv. Om du har besluttet deg til å fortsette langs den veien, så er det du selv som er taperen. Jeg forstår uroen hos ateisten som sa det på denne måten. Jeg ville vært fullkommen tilfreds om det ikke hadde vært for det mulige grusomme faktum at Bibelen kan være sann. Ja, det kan være sannelig noe å tenke på. Og om den er det, så vil det representere et rystende faktum for enhver som vender ryggen mot Gud. Den dåraktige kvinnes skole er det som vi kommer innom nå i vers 13 og 14. Dårskapen er en ustadig kvinne. Lettsindig og vettløs er hun. Her ser du at dårskapen har også opprettet sin skole. Og det er mange som går på denne skolen rundt omkring i verden i dag. Dårskapen er en ustadig kvinne. Lettsindig og vettløs er hun. Vers 14. Hun sitter ved inngangsdøren til sitt hus på en stol høyt oppe i byen. Hun behøver jo ikke å dra omkring på veien og langs gjerdene for å invitere folk. Nei, de kommer til henne. Tusener av elever er ved slike skoler. La oss se litt videre i vers 16-18. Den uerfarne kan vende seg hit, og til dem som er tankeløse, sier hun. Stjålet vann smaker godt, og herlig er maten som er spist i smug. Men han skjønner ikke at dødninger holder til der, at de som gjester henne går til dødsrikets dyp. Å, hvor mange såkalte vise menn har ikke tatt inn der, og funnet at slutten blir nokså tragisk. Får jeg lov til å si til dere at dårskapen har også sin høyskole. Og det er lang venteliste for dem som ønsker å komme inn på denne skolen. Men han skjønner ikke at dødninger holder til der, at de som gjester henne går til dødsrikets dyp. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.